Arabako Trasponde herrian dagoen Santa Catalina komentua ezagutzekotan gara. Badaia mendilerroaren magalean izen bera duen lorategi botanikoak apaintzen du ingurua. 32.000 metro kuadroko azalera. 1.000 espezietik gora ditu gainera. Arantxa hartza, kaixo?
Kaixo. Bai, Iruña familiaren etxe izan zen lehenik, eta gero hainbat ordenatako fraiden bizitokia. Gaur egun orduko ikusgarritasun eta dotoreziaren arrastoa besterik ez da egia esan. Nolabait, komentuaren ezurdura. Zenbait pareta, dorrea, ze orain dela 145 urte, lehen gudu karlistan, monasterioa erre egin zuten karlistek, etxaien gotorleku izan etzedin, eta gaur horixe bizial izango dute berriz ara joaten direnek.
Asier Letamendi errekreatzaile historikoa da. Egunon, Asier?
Kaixo, egunon.
Goizeko 10:00 ateak zabalduta, dagoeneko jendea hurbildu alda?
Ba, bire, agila esan da, gu hemendika, bueno, iristeko 10 minutu falta zaizkigu gutxi gora beraz, Donostitik ateragaz, eta azkenen gauza batekin eta bestiakin berandu atea gara.
Ah, iristen zuek azkenak, orduan. Eskontzetan, bai, eskongaria bezala.
Bai. Baina, bueno, suposatzen hor egongo diala gure Gasteizeko beste kidiak. Eta ezakit, beraiekin hitz egin dezuten, edo ez? Baina, bueno, seguru jendia da hola. Ze azkenen beti olako gauzeta jende desente hurbildu egiten da.
Bai, sortzen du honek interesa, ezta? Zuek izan ere berez Asier Urgul historikoa taldeko kideak zarete eta Iruña okanara bidean zarete komentu hori errezeneko momentu hori berriz ere berpizten laguntzeko, ezta? Bueno, antzerki bidez eta baina zer egiten duzue? Historiaren pasarteak jendaurrera berriz ekarri? Nola egiten duzu hori?
Bai, hori da. Esan bezala, gu Urgul historikoko taldea geha, donostiarrak, ia gehiena, baukagu ere kideren bat Gasteizekoa gana, baino, bai, prinsipio ia guztik, Gipuzkoarrak. Eta azkenen egiten duguna izatea, ba, historiko pasarte batzuk berrirore berrera iki. Adibidez, gaurkuan, gudaramagu Isabelinon uniformia, eta guk izango geha konbentu hori. Ba, ez dakit, gutxi gora bera arratsaldeko 7:30 horrela hortikan konbentu hori berrirore erre egingo dugunak.
Eta zuen espezialitate hori.
Bai, egia esan da gure espezialitatea da, ze Donostin abuztuaren 31an ere ingelesen papera iten dugu eta ingelesek ere Donosti erre zuten, hortaz ez dakit.
Zua gustatzen zaizue.
Oi dirudi.
Bueno, esperientzia balioko du, ez? Piromania entrebatuta egoteak.
Ez dakit kurrikulumen behintzat ez dakar jarri ja, baino pentsatu barreko zerbait izangoa.
Bueno, eta hortaz aparte, antzezpena nola joango da? Zer erakutsiko diozue gaur bertara joaten Santa Catalinako komentura joaten denari?
Ba, printzipioz badaude estan batzuk programatuta, garaiko uniformetaz hitz egingo diren, garaiko soldaduk erabiltzen zituzten armen funtzionamendua ere azalduko zaien jendeari. Eta bueno, saiatzen garena batik bat da jendea ulertu eta ikas dezan garai hoietan nola zeintzan bizimodua. O sea, adibidez, ba ez dakit, gaurkoan Santa Catalinakoan larun bateko gauza da, baino badaude hainbat errekreazio nun ostiraletik anjuten garen tokira eta toki hortan bertan gau egiten dugu, o sea, bibak egiten dugu garaiko dendak erabiltzen ditugu eta azkenean ba gaur egun dauden 10.000 gauz alde batera uzten ditugu, hau da, ez dugu erlojurik eramaten, ez dugu mugikorrik eramaten, bueno, kartera bai eramaten dugu, ze azkenian DNI eta bar beharrezkoa izatea eta lizentzia batzuk ere eramaten ditugu, baino gu saiatzen garena izatea da alik eta
denboran bidaia zehatzen
egiten. Bai, saiatzen garena da hori, osea, ikusera etortzen dan jendea ikus dezan, ba adibidez kanpamendu bateko bizitza zintzan, jateko kere nola prestatzen zituzten eta bar. Beti ere saiatzen gara alik eta fidelena izaten. Baino dana, bai uniformek, bai daramazkigun armak, bai lo egiteko modua eta bar.
Uniforme aipatu duzu eta jantziak eta armak eta bueno, ba Santa Catalinako komentuan orain 145 urte erabiltzen ziren tresnak eta hoiek nondik lortzen dituzue? Dokumentazio lan potoloa egin beharko da, ez?
Bai, begia esan da izugarria. Osea, azkenean gure hobi hau da historian bilatzea eta badaude hainbat lamina, badaude ere hainbat liburu, 10.000 gauz daude, baino zaiena da gauza guzti horiek aurkitzea. Eta behin aurkituta, claro, zuk ikustituzu bi lamina adibidez orain Santa Catalinako konbentuaren errekuntzarekin. Bi bando daude, bai karlistak eta baita ere liberalak. Zu astentzea bilatzen eta aurkitzezu lamina bat non agertzen zaizun karlista bat edo ta Isabelino bat, bilatzezu beste lamina bat eta bertan agertzen diren bai uniformiak, bai tresnak, bai gauza guztik desberdinak dira. Ordun, zein da hoietatik benetakoa?
Ja.
Eta hori agertzen dira, ba beste idatzi batzuk non gai pertsona garaikidek, ba esate zute pasatuko. Etxapela izan barzun, urdina edo txuria, eta zu laminan ikusi duzu txapel gorri bat. Nundik anatera da txapel gorri hori? Ba jarraitzen duzu bilatzen eta konturatzen zara, ba karlistain txapel gorria zala, ez dakit, tropa espezialentzako edota generalentzako, eta bar.
Ordun, ez zela denena.
Hor atzean dagoen lana izugarria da. Mm-hmm. Jende askok beti esaten digu, eskezuek mozorrotu egiten zaret, eta nik beti esaten diat ez dardar. Mm-hmm. Gu ez gera, mozorratzen gu jantzi egiten gera, guk atzean daukagun lana nahiko potentia da.
Eta zorrostasun guztiarekin behar bezala egindako uniforme horiek eta gainera josi ere egin beharko dira, ez da norbait egingo izkizue?
Bai. Uniformia egiteko, pues, laminak bilatzen ditugu, eta azkenian saiatzen gara patroi bat ateratzen, eta normalean uniforme hauek egiten dira, guk Irunen egiten genitun, kostun batek egiten zenizkin, uniforme guztik. No? Geo ere, guain, hasi dira batzuk Pakistanetik ekartzen, eta bar, baino bai, lan potentia aka. Eta gero ere, ba, claro, etxea bueltatzen garenen, ez dakiten ere emaztia entzuten egongoan, ez, lanian dago, baina, bueno, bestela berari ere galdetzeko momentu aproposa, ze uniformeak ez dira garbitzen. Garbitzen ditugun gauza bakarrak, hau da, barruan daramagun alkandora da. Eta honek ere zergati bat dauka. Ze azkenian, garai hoietako soldaduk edo ta pertsonek, nire kasuan soldadua, zelik beti soldadu baten uniformia daramat, hauek egunero lo kanpon egiten zuten, egunean zekaten ez dakizen bateko kilometrotako martxak, eta uniformiak, ba, garbi,
ezin zuten egon uniforme garbi.
Beti horregatik anezatet, saiatzen garela beti bilatzen bikaintasun bat. Alik eta errealen.
Zukasier, ezagutzen zenuen lehendik monasterio hau?
Egia esan da ez. Nik karlistadetan ez naiz oso jaioa. Jakin badakit, irakurri egin dut, nere garairik gustokoena Napoleonikoa da, jala, hoxe, Santa Catalinakoa, baino hogeita bost urte lehenago.
Bai.
Baino, Santa Catalinako konbentun historia ez nekin.
Ba, izango duzu aukera gaur ezagutzeko.
Bai.
Ondo
bai,
barrutik bai. Gainera.
Bai.
Ezin dugu bukatu, galdetu gabe, ea, erreketarena nola demontra egingo duzuen?
Segur batzuk batako ditugu eta zuen dango jau.
Baina gero, asko zabaldu gabe. Artzen martu beharko duzu emendean.
Oi broma. Ez dakit, bila esan da ez dakit nolengo egunez. Azkenean gure Gasteizeko talde anaikidetua guzti hau aurrera eraman duena. Eta beraiek seguru sorpresaren bat eukikutela, beti azkate.
Eta zuek haien esanetara pixkat, ez? Gaur behintzat.
Bai, gaur behintzat, bai.
Bai, Iruña Okako udaletxeak antolatu du gaurko programazio hau eta Gasteizko gudua elkartea da, hain zuzen ere, guztia bai. Prestatu duena eta ordoaz, ba Asier eta bai, bere kideak, Urgul historikoa taldeko kideak arabidean. Isil-isilik ibiliko altzarete, honek gidoiren bat edo ere izango du, ez?
Bai, printzipioz, egiten dizki, osea, egiten ditugun gauza guztik beti alkate atzian, beti alkate ere beste lantxo bat, beste gidoi bat, eta azkenean guk gaurkoan, bai, gu Isabelinok, bai, guk konbentua erasotu eta konbentua erre egiten dugu, bueno, edo erretzeko erabakia hartzen dugu. Gau, ezin dan aginda, bertan dauden karlistek, gure kontra, o gu gara itzea, eta konbentua ez erretzea. Azkenian historia
aldatu.
Eta historia idatzita dago. Batzutan lagun artean ze guk Gasteizekokin, Gasteizeko gudu taldearekin oso ondo eramaten gara eta egin ditugu gauza desente elkarrekin. Eta bueno, batzutan bai aldatzen ditugula holaxe, ez dakit, gauza batzuk bata beste
pizkat
zirikatzeko, baino olako gauza baten aurren ezin dugu gauzan dirik.
Bai, ez da parodia bat. Ba, Asier Letamendi, ederra izan da, zurekin hitz egitea, bai. Egunen batean joan egin beharko dugu, hauekin, Arantxa, plan ederra.
Bai, edo beraiekona ekarri edo, ikusiko dugu.
Bueno, oi zuen esku.
Ez, baina Miramonera zua hartuta, ez dizugu txiko
etortzen. Bueno, tera ez da zua izango alere, ez, Asier?
Bueno, dana zua.
Dana
kanoiak ere, zaizatekotan uniformeak.
Hori.
Ondo joan da dila.
Bale.
Estimatzei zugu, alako humorearekin kontatu izana.
Da. Horretako gaude.
Hori da. Eskerrik asko.
Agur.
Venga, zuei, agur bai.
Arantxa, esan dugu, Santa Catalina komentua nola izen bereko lorategi botanikoan dagoen, ba, urte luzez ahaztuta egon eta gero, 1989an, Iruña Okako udalak berreskuratu egin zuen, eremuaren jabetza, eta hala, 2003an, ateak ireki zituen lorategiak.
Bai, eta hor daude milatik gora espezie, bost kontinentetakoak, eta guztira ia 4 hektarea lur sail. Bertako langilea da Amaia Arana, bisitari jarrera egiten die, eta noiz peinka gidari ere ibili hoi da.
Inguru guztietako landare eta zuhaitz ezberdinak daude, eta, bueno, ba, kliman arabera, ba, lorategiak nola ditu, baiara baten dago, zorduan, baiarak dauka egutera eta ostera. Orduan, ba, klima, segun ze klimatako landareak eta zuhaitzak diren, ba, batean edo bestean daude sartuta. Zarrerak erosten dira, bai, internet bidez, aurten jarri zen, webune berri bat, edo bestela, bertan, zarreran, bertan hartu daitezke, 3 eurotan. Ara, elzerakoan, daukagu, ba, planotxo bat, eta bertan, ba, ibilbideak eta erakusten dira, eta nondik nora joan daitekeen, eta, bueno, ba, erakusketa bonsagin erakusketa bat dago, gero begira toki bat dago bai, 10 metro gora igota, ikusten da, ba, lorategia goiko aldetik ikusten da, eta baita Arabako lauta da. Komentuak zapairik ez dauka, eta, bueno, ba, Eliza dagoenaren goikaldean dago begira tokia.
Eta begira toki horretara igota, dorrera, igota, behatoki ederra daukagu, paraje izugarriak ikusiko ditugu inguruan, eta komentuak gordatzen dituen istorioak, bitxikeriak eta kondairak ere bai Amaia kontatuak.
Inguruko jente asko ezagutzen zuen, ba, beti, zato, ui, ba, txikitatik etortzen ziela, ba, gaua pasatzera, eta asko etortzen ziren, ba, mamuen soinuak eta grabatu alizatera, bueno, lakorik ez dago. Eta bestela kondairak, bueno, ba, historia berak dauzkan gauzak, ez? Badira ezagunak Europa mailan 17. mendean Santa Catalinako harriak ezagunak ziren eta dira izatez itsas izarrak fosilak, ba, nola inguru hori duela 100,000 urteen urpean nola zegoen guzti hau, ba hor daude pila bat. Europa mailan ezaguna ziren Santa Catalinako harriak amuleto bezala.
Eta Santa Catalinan badago kanpai bat eta tradizio bihurtua dago kanpai hori jotzea zorte ona dakarrelakoan, baina begiraz esan digun Amaia korri buruz.
Kanpai hori ez dinezan berria da, udaletxeak hartu zuenean kanpaia berria jarri zuen, urban, bueno, ba, kondaira basaten da. Kanpaia jo ezkero, ba, sorte izan leikela, baina. Sorteak bakoitzak topatu hartu ez, ba, batzuk horrela, eta bestatzuk ba, beste modu baten.
Hau, gara pixka bat asierren egin dute, eh? Historia
pixka bat aldatu hori da. Bueno, kontua da, une honetan udazkeneko kolore gorrixka hasi dela poliki-poliki sumatzen, eta...
Argazki politena ikusten da eguteratik osperaldera. Orduan, hor ikusten da, konbentuaren hondakinak fatxada oso ikusten da, eta ikusten da, ba, zuhaitzak ikusten die artiak ikusten da, kolorea ez du aldatzen, baina daude aztigarrak, Montpellierko aztigarrak daude, eta ja hasi dira gorritzen. Oraindik horixka daude, baina gazteenak eguzki-eguzkitan daudenak ja gorritzen hasi dira, oso gorri polita dute. Eta gero badaude baita Japonia aztigarrak, batzuk urte guztian zehar daude gorriak, baina berdeak izaten direnak udaran gorritzen hasi dira bai. Udazkeneko aldaketa hori, naranja, hori, gorri, ikusten dira bai.
Segurazki edozein gara izango da ona Santa Catalina monasteriora bisita egiteko, baina Amaia Aranak egin digun kuadro honekin, nik uste dut udazkena izan daitekela, garairik aproposenetako bat, eh? Kontua da, Airezabalean dagoenez, baskorentzat horixe dela aizirako eta arnazgunerako tokiz zoragarria.
Orbela zapaltzera joateko, leku paregabea.